Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Inselmulkom. Il-program tal-lum ukoll se jkun marbut ma' termini mużikali, imma din id-darba ma' termini operistiċi. Mela, niftħu s-sipparju u nibdow l-opra. Ma nistgħu ma niftħu s-sipparju xejn, għax ħafna opri speċjalment ta' żmien il-Belkanto u l-opra drammatika u dik verista jibdew b'dik li hija msejħa sinfonija jew overture li aktarx kienet tibda tinda meta s-sipparju kien ikun għadu magħluq.
Il-program ta' qabel fissirna l-sinfonija oriġinarjament qabel ma sabet ruħa bħala terminu ta' forma mużikali elaborata orkestrali u fuq tiet ukoll korali, kienet ukoll meqjusa bħala l-bidu tal-opra aktarx magħmula minn orkestrazzjoni ta' momenti meħuda mill-opra nfisha. Damet ma bdiet tkun parti integrali mill-opra, kienet isservi biex dawk li kienu marru għall-opra u tlajjaw fil-foyer jixorbu jipejtu sigarri kienu jibdew jinġabru bil-kumdita kollha f'postom. Postum saġertu puntax għal-bidu t-teatri tal-opri tit li xejkellhom postijiet fejn in-nies joqogħdu bil-qiegħda, hekk kienet l-opra pereżempju fi żmien Vivaldi. Imma bil-mod il-mod speċjalment minn żmien Rossini, is-sinfonija bdiet tuħu l-importanza fiha nfisha. U saħansitra Rossini taħlilha anki l-korijiet u hekk l-azzjoni kienet tibda mill-bidu anki jekk il-kor kien ikun forsi minn wara l-kwinti.
Żmien l-opri Franċiżi, is-sinfonija bdiet tissejjaħ overture. Dan it-terminu beda jintuża wkoll b'mod aktar persistenti flok sinfonija mill-Ingliżi.
Thank you.
issa niġu għall-opra. Min fejġeja din il-kelma? Tfisser xogħol, anzi biex inkunu preċiżi xogħlijiet għax opera hija l-plural ta' opus. U kienu l-Ingliżi li bdew jużaw u jxerdu din il-kelma għax qabel dak li aħna nsejħu opera kienet aktar magħrufa bħala dramma per mużika.
Għalkemm anki fiż-żmien il-Medjuevu kien hemm il-magħrufa mystery plays dwar misteri mill-Bibli u l-Vanġeli u l-ħajja tal-Qaddisin imżewqa bil-mużika, iżda l-opra nistgħu ngħidu li twieldet Firenze fit-tmiem is-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17. Qabel l-opra viswali aristokratiċi tal-familja ta' Lorenzo dei Medici u nnifsu bniedem intellettwalment u artistikament għani ħafna, kienu jittellaw dawk li kienu msejħa intermezzi, xeni aktarx mitoloġiċi u pastorali b'kantus fimu u spettaklu tal-allat nizdim is-sena. Kienu msejħa intermedji jew intermezzi, għal kienu jittellaw bej xi rappresentazzjoni jew wattu ieħor ta' xi dram jew spettaklu. Fi żmien Cimarosa u Pergolesi, l-intermezzo kien ikun xena operistika aktarx farseska mhux twila ħafna, pannejdu aħna il-maestro di cappella ta' Cimarosa, li kienet appuntu tittella bej xi xogħol aktar drammatiku. Illum b'intermezzo nifmu parti orkestrali bej imqatt jew ieħor jew biex turi passaġġ ta' żmien. Imma nerġgħu niġu għall-oriġini tal-opra. Thank you.
L-ewwel tliet kompożituri marbuta mal-opra u rivali sew bejnietom kienu Emilio de Cavalieri, Jacopo Peri u Giulio Caccini. L-ewwel opra li qatt tinkitbet kif nafu għallum hija Dafne ta' Peri, miktuba fl-1598 iżda il-manuskritt illum huwa mitluf. Kemm Peri u anke Caccini kitbu opra dwar l-istorja ta' Orfeo u Euridice. Iżda minn Firenze l-opra sabet li żvog veru tagħha f'Ruma, imbagħad Venezia u xterdet permezz ta' Napli u Milan. Kull teatru kellu karatteristika tiegħu, pereżempju, Venezia, l-opri kellhom jispiċċaw kollha fuq nota ferriħija, iżda f'Napli daħlet l-użanza ta' eluq traġiku. Fl-opra insibu termini bħal traġedi lirik, komedja ballet, mimlija spettaklu aktar mill-istorja drammatika, il-grand opera b'xeni spettakolari u l-opera komik li ma tfisser xejn li f'opera li fija ikun fija wkoll id-dialogu, bħalma hija l-opera Carmen ta' Bizet wara kollox. Ħafna mill-opri tal-Malti Nicolò Iżward huma opera komik.
Se pourrait-il que ce sort de ton ventre par tous les grâces?
Mon fils, le monde ne juge que sur les apparences. Avec le déguisement que je vous ai fait prendre, que de choses vous découvrirez encore. J'ai fait, à dessein, passer pour vous votre sénéchal, Dandini, le plus maniéré, le plus sot des hommes de votre suite. Ah, il n'en a pas moi comblé de louanges. Les hommes admirent ses manières. Les femmes le trouvent adorable.
Les femmes, mon cher maître, dites-moi où je peux retrouver une femme bonne, douce, modeste, vertueuse.
Prince, vous êtes exigeant. Mon fils, il est plus aisé de lire dans les astres que dans le cœur des femmes. Ce soir, sous l'habit d'un simple écuyer, vous verrez réunies toutes les belles de vos états. Si vous réussissez à plaire, vous serez certain d'être aimé pour vous-même.
Ħanfittxu l-oriġini u t-fissir ta' termini oħrajn, pal recitattif u aria. Il-recitattif hija taqsima fl-opra fejn il-kliem parlat b'xi kisra mużikali ikun akkumpanjat mill-klaviċembalo. Dan il-recitattif jista' jkun aktar elaborat akkumpanjat minn orkestra sħiħa b'ton aktar drammatiku u jippreċedi l-arja.
Thank you.
L-arja mi xejn l-f-kanzunetta aktarx mibnija fuq strofa u ritornel imbat terġat mur da capo. Tibda l-ower arja, għal-kem ħafna varjazzjonijiet ta' arji. Mal-arja jissekunem marbuta dik li jam sejħa kaballetta li tkun aktar maġla, melodikament u ritmikament mill-ewwel parti. Għedin nisimaw il-recitattif u l-arja u la kaballetta di questi palpiti minn Tancredi ta' Rossini li tiġbor fija dan kollu. Hija magħrufa bħala l-arja del Riso għax jingħad li Rossini kien kitiba waqt li kien qed isajjer Platros għal waħda sopran ħabiba tiegħu.
Thank you.
Flo pra insibu l-isem kurjuż tal-arja del sorbetto, aktarx miktuba għal-sopran jew tenur sekondarju li ma kien ikollhom parti twila jew importanti u lanqas vuċi. F'dak il-ħin ħafna mill-udjenza kienu joħorġu fil-foyer ipejpu sigarru ta' malajr u jinxorbu s-sorbetto u jidħlu bl-aġla biex ma jitilfux aktarx il-finale tal-att li jkun aktar elaborat. Darba Rossini kellu sopran tonof skedda f'parti żgħira, aktarx ħabiba tal-impreżarju li ma kella vuċi xejn. U għamlilha arja bbażata fuq nota waħda dik li kienet kapaċi żżomm mingħajr ma tistona. Iżda waħda mill-isbaħari popolari del sorbetto hija l-arja di Berta. Fil-barbiere di Siviglia, il-vekjotto ċerka molje dejjem ta' Rossini.
Tija mużika għal-tnejn, fil-waqt li terzetto għal-tlieta, kwartetto għal-erba, u nibqgħu sejrin hekk għal-sestetto anki aktar. Naslu għall-ensambl fejn għandna flimkien mal-orkestra kważi il-kantanti kollha u saħansitra l-kor. La stretta hija proprju l-aħħar parti tal-ensambl tal-finali fej ftit battuti il-kompożitur jiġbor it-tmiem tal-att.
Aħna wkoll wasalna fis-smim tal-programm tagħna. Stretti stretti, għax il-ħin qed jafas fuqna. George u jiena Slane insellmulkom fil-waqt li narfukom li l-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar termini teatrali. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Slane Baħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.